in gratia omnis vie et veritatis in me spes vitae et virtutis ego quasi rosa plantata superivos aquarum fructificat.